Πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Σκλαβενίτης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Από το διεθνή χώρο να ξεκινήσουμε τις εισαγωγικές μας αναφορές λόγω της σημαντικότητας των εξελίξεων. Μετά τις καντρίλες Χαμάς και Ισραήλ στις διαπραγματεύσεις για εκεχηρία στο Κάιρο, αποχώρησαν χθες και οι δύο, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει την προς το παρόν μερική εισβολή στη Ράφα. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαχειλέων Biden δηλώνουν πως αναστέλουν λόγω της εισβολής στη Ράφα την αποστολή οπλικών συστημάτων στο Ισραήλ, με τον Νετανιάχου να απαντά πως το Ισραήλ θα συνεχίσει ακόμα και μόνο του, ενώ τέλος συνεχίζονται οι αντιπολεμικές κινητοποίησεις στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και σιγά σιγά και της Ευρώπης. Συνελήφθησαν δύο Ουκρανοί συνταγματάρχες με την κατηγορία πως ήταν πράκτορες στο Ρώσο και σχεδίαζαν τη δολοφονία του Προέδρου Ζελένσκι. Ευρωπαϊκή περιοδία με νόημα του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping, πρώτα στο Παρίσι με Μακρόν και Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ενώ έπειτα επισκέφθηκε Σερβία και Ουγγαρία. Ορκίστηκε για την πέμπτη προεδρική του θητεία ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ την επομένη στην παρέλαση για την επέτειο της αντιφασιστικής νίκης εξαπέλυσε νέες απειλές περί πυρηνικών. Να διαβούμε τον Ατλαντικό. Με την κατάθεση της πορνοστάρ Stormy Daniels που είχε χρηματιστεί για να μην μιλήσει, συνεχίστηκε η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στα αμυγός πολιτικά ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Βουλής Τζόνσον διασώθηκε από την πρόσταση μομφής ακραίων ρεπουμπλικάνων χάρη στη στήριξη των δημοκρατικών βουλευτών. Μεγάλη ήττα του Συντηρητικού Κόμματος στις τοπικές εκλογές Μεγάλης Βρετανίας, σάρωσαν οι εθνικιστές του ΒΜΡΟ τόσο στις βουλευτικές όσο και στις προεδρικές εκλογές της Βόρειας Μακεδονίας. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι βίαιες επιθέσεις ακροδεξιών κατά πολιτικών προσώπων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου της Γερμανίας και τέλος οι μισοί επιστήμονες της Διακυβερνητικής Επιτροπής για το Κλίμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δηλώνουν σε έρευνα του Guardian πως αντί του στόχου της ανόδου κατά 1,5 βαθμών Κελσίου στο τέλος του αιώνα η θερμοκρασία θα ανέβει κατά 2,5 βαθμούς με ολέθριες συνέπειες. Στην εγχώρια δισογραφία τη Δευτέρα η συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν στην Άγκυρα, παρά τις θετικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, το κλίμα επιβάρυνε η μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί αυτή την εβδομάδα. Την Κυριακή η έλευση Ράμα και η ομιλία του σε ομοεθνείς του στο Christmas Theater στο Γαλάτσι, άκερη η επίσκεψη κατά την κυβέρνηση, αλλά η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου, αντιδρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μαρσάρουν τις μηχανές τους τα κόμματα με περιοδίες των αρχηγών τους εν ώψη των ευρωεκλογών. Και τέλος, έφεση έναντι της απόφασης για το ΜΑΤΙ κατέθεσε ο εισαγγελέας και οι συνήγοροι των οικογενειών των θυμάτων. Έφεση κατατέθηκε επίσης όσον αφορά την αποφυλάκηση Μιχαλολιάκου. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά. Ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκπομπής. Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι για μεγεθυντικού φακού, αφού η συνάντηση δεν έχει ακόμα γίνει. Αναφερόμαστε στη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν. Και ως εκ τούτου με το μεγεθυντικό φακό θα προσπαθήσουμε να δούμε τις προοπτικές που διαγράφονται για αυτή, με τη βοήθεια ενός εκλεκτού συναδέλφου, του Βασίλη Νέδου, διπλωματικού συντάκτη της εφημερίδας Καθημερινή. Κύριε Νέδο, καλό μεσημέρι.
Σε όλους.
Αν πιθανολογούσατε για τον τίτλο που θα βάλετε την επόμενη μέρα της συνάντησης, πού θα στοιχηματίζετε? Πρώτη εκδοχή, έρχονται καλύτερες μέρες. Δεύτερη εκδοχή, ήρεμων νερών συνέχεια. Τρίτη εκδοχή, βήμα σημειωτών. Τέταρτη, ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω. Τι από τα τέσσερα ή κάτι άλλο πιθανολογείτε ότι θα βάλετε σαν τίτλο την επόμενη μέρα της συνάντησης?
Νομίζω ότι τίνω προς το δεύτερο, δηλαδή ότι προσπαθούμε να επιμεκυνθεί αυτή η περίοδος ηρεμία στο πεδίο, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Mm-hmm. Και να νομίζω το είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτσι, με έναν τρόπο σε μια συνέντευξη που δώσε χθες, αν θυμάμαι καλά, να κανονικοποιηθούν οι επαφές. Εδώ πέρα μιλάμε για μια διαδικασία η οποία είναι από πάνω προς τα κάτω, top-down, που λένε και στο χωριό μου. Πρέπει να μπορούν να συναντιούνται ηγέτες, να μπορούν να έχουν την πολιτική εποπτεία αυτού του. Αυτών των επαφών οι Υπουργοί Εξωτερικών και να προσπαθούν να πηγαίνει παρακάτω αυτή η σχέση η προβληματική. Τα προβλήματα είναι σαφή και φάνηκαν και τις προηγούμενες ημέρες. Είδαμε ότι ο Ερντογάν ανακοίνωσε, ας πούμε, μάλλον υλοποίησε την απόφαση για μετατροπή της Μονής της χώρας σε τζαμί. Mm-hmm. Λίγες ημέρες πριν την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, άρα δεν το πολυσκέφτηκε. Σκέφτηκε κυρίως με όρους εσωτερικής πολιτικής κατάστασης στην Τουρκία. Δεν τον απασχόλησε ότι ενδεχομένως θα υπήρχε ενόχληση από την Αθήνα, όπως η οποία και εκφράστηκε. Θυμίζω την παρεξήγηση που είχαμε με τα θαλάσσια πάρκα πριν από περίπου ένα μήνα, όπου οι Τούρκοι αντέδρασαν πάρα πολύ ηχηρά όταν ανακοινώθηκε αυτή η σχεδιαζόμενη πρωτοβουλία από την ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε φάλσα από εδώ και από εκεί.
Τι ναύτεξ το Αιγαίο για άσκηση έρευνα και διάσωση.
Όλες αυτές οι ναύτεξ, θα έλεγα εντάξει, με τις ναύτεξ, okay, είναι λίγο μεγάλη κουβέντα, με την έννοια δηλαδή ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν ακόμα και όταν δεν τα κοιτάμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή είναι μια πολύ καθημερινή κατάσταση η ανταλλαγή ναύτεξ στο Αιγαίο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
Την εισαγωγή του δόγματος γαλάζιας πατρίδας στα σχολικά βιβλία.
Στα σχολικά βιβλία, όλη αυτή είναι μια, θα έλεγα, μια κατάσταση η οποία δείχνει ότι τα προβλήματα δεν έχουν ακόμα ξεπεραστεί και ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να γίνουν ουσιαστικές συζητήσεις. Νομίζω ότι το ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι δύο ηγέτες. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης Δευτέρα πηγαίνει προκειμένου ακριβώς να διασφαλίσει ότι αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί. Δηλαδή διαδικασία συζητήσεων, επαφών, με αυτά τα λίγα που γίνονται, αλλά έχουν τέλος πάντων κάποια συμβολική σημασία, όπως είναι για παράδειγμα η Visa Express για τους επισκέπτες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η πολύ καλύτερη συνεργασία σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν στο μεταναστευτικό. Άρα υπάρχουν και κάποια, ας πούμε, έτσι, θετικά, να το πω έτσι, βήματα τα οποία έχουν γίνει και μπορεί κάποιος να στηριχθεί σε αυτά. Ακόμα και αυτά της θετικής ατζέντας της λεγόμενης, που δεν είναι σημαντικά επί της ουσίας, δηλαδή η θετική ατζέντα είναι ένα ατμοσφαιρικό, ας πούμε, κυρίως ένας ατμοσφαιρικός διάβλος επικοινωνίας, δεν έχει μέχρι στιγμής συνεισφέρει ουσιαστικά σε κάτι, αλλά έχει και αυτό τη σημασία του. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης έχουν συνεχιστεί και αυτά, όπως και ο πολιτικός διάλογος που είναι το πιο σημαντικό, αλλά ας πούμε στον πολιτικό διάλογο όπου έχουν πλέον συμπεριληφθεί και οι διερευνητικές επαφές, δηλαδή οι συζητήσεις για την ουσία των διαφορών που είναι οι θαλάσσιες ζώνες, εκεί δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Άρα θα έμενα στο ότι συνεχίζεται, το κέρδος θα είναι να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση χωρίς δηλαδή ένταση στο πεδίο, να κανονιστούν τα επόμενα ραντεβού, τα οποία θα είναι το σίγουρο ένα, είναι το Σεπτέμβριο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τα ραντεβού εννοώ σε επίπεδο ηγετών, Μητσοτάκη, Ερντογάν, και ενδεχομένως και κάποιο τετ-α-τετ ενδιάμεσα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον τον Ιούλιο. και αν μπορεί να δρομολογηθεί εκ νέου η διαδικασία επαφών σε επίπεδο Υπουργείων Εξωτερικών, τέλος πάντων στον πολιτικό διάλογο, για να δούμε αν μπορούμε να μπούμε στην ουσία της διαφοράς που λέμε.
Να. Αναφερθήκατε προηγουμένως σε διάφορες ενέργειες από τουρκικής πλευράς πριν από τη συνάντηση. Ταυτόχρονα όμως με αυτές τις αρνητικές, ας το πούμε έτσι, ή προβληματικές ενέργειες και δηλώσεις, είχαμε μια πολύ θερμή δήλωση Ερντογάν εν ώψη της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πώς εξηγείται αυτή η τουλάχιστον φαινομενικά αντίφαση μεταξύ των δηλώσεων Ερντογάν και των πράξεων, ας το πούμε έτσι, στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως?
Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει, για το συγκεκριμένο θέμα, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάποια αντίφαση. Με ποια έννοια? Η ιστορία της μονής της χώρας μπορεί να μας ενοχλεί ως Έλληνες.
Αλλά είχε αποφασιστεί εδώ και 4 χρόνια.
Αλλά είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί εδώ και 4 χρόνια. Και είναι, αν θέλετε, και ένα ζήτημα παγκόσμιας οικουμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο δεν εμπίπτει στις διμερείς ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οπότε όταν ο Ερντογάν λέει κάτι, μπορεί κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού του να έχει ότι θα ενοχληθούν οι Έλληνες, αλλά δεν νομίζω ότι του δίνει και ιδιαίτερη βαρύτητα. Δηλαδή, με την έννοια, αν κάποιος σήμερα στην Ελλάδα, λέμε τώρα που αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σε χώρες όπως η Ελλάδα, αλλά ας πούμε, αποφάσιζε να μετατρέψει ένα παλιό τζαμί που ήταν εκκλησία, να το ξανακάνει εκκλησία, δεν νομίζω ότι θα ρωτάγαμε τους Τούρκους. Θα ενοχλούνταν βεβαίως και αυτοί, θα το εξέφραζαν με κάποιο τρόπο, αλλά δεν νομίζω ότι θα τους ρωτάγαμε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η επαφή η ελληνοτουρκική σε αυτό το επίπεδο εξυπηρετεί τον Ερντογάν. Να θυμίσουμε ότι έχει διευκολύνει πάρα πολύ τις επαφές του με τη Δύση. Οι Τούρκοι διπλωμάτες που πηγαίνουν στις Βρυξέλλες αναδεικνύουν ως παράδειγμα την συμμετοχή της Ελλάδας, την ελληνοτουρκική τέλος πάντων ανακοχή, αν μου επιτρέπετε αυτή η φράση, για να πούν ότι ορίστε, εμείς δεν είμαστε προκλητικοί με μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, αντιστρόφως, είναι πολύ σκληρή έναντι της Κύπρου. Εκεί πέρα τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και δεν πρόκειται να μειωθούν σε ένταση τους επόμενους μήνες, και ούτε και προβλέπεται κάποιο φοβερό νέο από τη διαδικασία του ΟΗΕ που προσπαθεί να αναθερμανθεί τέλος πάντων αυτές τις ημέρες. Οπότε θα έλεγα ότι για τον Ερντογάν αυτή τη στιγμή μία λειτουργική σχέση με την Ελλάδα, όπως το αντιλαμβάνεται αυτός, έτσι, που δίνει περισσότερα κέρδη από ότι να μην ήταν λειτουργική. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν ως σημαία της εξωτερικής πολιτικής της χώρας του έχει βάλει την υποστήριξη της Χαμάς των Παλαιστινίων και ταυτόχρονα την επίθεση εναντίον του Ισραήλ και της κυβέρνησης Νετανιάχου. Αυτό είναι το κεντρικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αυτή τη στιγμή. Δεν είναι προτεραιότητα για τον Ταγίπ Ερντογάν και για την κυβέρνησή του αυτή τη στιγμή η ένταση με την Ελλάδα. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι οι γενεσιουργές αιτίες της έντασης στο Αιγαίο έχουν εξαλειφθεί. Εκεί είναι. Οι Τούρκοι εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες απόψεις και για τις γκρίζε ζώνες και για την αποκλειστική οικονομική ζώνη και για τη μειονότητα στη Θράκη, για όλα τα θέματα τέλος πάντων για τα οποία διαφωνούσαμε πριν από ένα χρόνο, 15 μήνες όταν ξεκίνησε αυτή η περίοδος
σχετικής
ηρεμίας μετά τους σεισμούς στην νοτιοανατολική Τουρκία. Υπάρχουν ακόμα, δεν έχει φύγει τίποτα από το τραπέζι, είναι όλα πάνω στο τραπέζι. Και μάλιστα, αν διαβάσει κάποιος κανείς και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές, μπορεί τα πράγματα να είναι και λίγο χειρότερα, με την έννοια ότι όσο περνούν τα χρόνια και κάποια πράγματα μένουν στο τραπέζι, όπως για παράδειγμα το τουρκοπολιτικό μνημόνιο, μάλλον επιβαρύνει την ατμόσφαιρα δυνητικά στο μέλλον παρά την βοηθάει. Ωστόσο, στην παρούσα φάση η προσοχή του Ερντογάν είναι στραμμένη, νομίζω, στην Ιερουσαλήμ, είναι στραμμένη στη Λωρίδα της Γάζας και σε αυτό το ρόλο υπέρμαχου και πρόμαχου των μουσουλμάνων στην περιοχή που θέλει να διεκδικήσει ο Ερντογάν για τον εαυτό του.
Η στάση αυτή βέβαια δεν έχει μόνο εξωτερικές παραμέτρους, δηλαδή να εμφανιστεί ως ο αρχηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου, έχει και εσωτερικές στοχεύσεις, δεν είναι, με δεδομένες τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές και την ύπαρξη ενός νέου κόμματος που πήρε 7% από τον Ισλαμιστικού, από το γιο του Ερμπακάν, που ήταν ο γενάρχης, ας το πούμε έτσι, του πολιτικού Ισλαμισμού και του Ταγίπ Ερντογάν στη γειτονική χώρα.
Νομίζω κάθε η εξωτερική πολιτική είναι κατά κύριο λόγο κυρίως ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον στο εσωτερικό. Ακριβώς. Οπότε είναι απολύτως λογικό ότι ο Ερντογάν κάνει και αυτό. Βέβαια, πέρα από αυτή την παραδοσιακή στάση του Ερντογάν, θα έλεγα, στο Μεσανατολικό και την εργαλειοποίηση για λόγους εσωτερικής πολιτικής καταλάβεως, είναι δεδομένο ότι το πιστεύει κιόλας ο Ερντογάν αυτό. Είναι σαφές αυτό. Δηλαδή, πέρα από το ότι είναι ένα πολιτικό και αντιλαμβάνεται κάθε φορά έχει οξύνια τέλος πάντων πολιτική ο Ερντογάν και αντιλαμβάνεται κάθε φορά τι μπορεί να αξιοποιήσει και τι όχι. Πέρα από αυτό, νομίζω ότι το πιστεύει κιόλας πλέον, ότι έχει προορισμό να κάνει την Τουρκία κάτι διαφορετικό από αυτό που ήταν μέχρι το 2002-2003 που ανέβηκε στην εξουσία.
Κανονικά η συνάντηση της Δευτέρας Μητσοτάκη-Ερντογάν θα γινόταν αφού είχε προηγηθεί χθες η συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο. Ως γνωστόν, η συνάντηση αυτή δεν έγινε, ακυρώθηκε για πολλούς και διάφορους λόγους. Κυρίως θα έλεγε κανείς ότι ζητούσε πολλά ο Ερντογάν και ο Μπάιντεν δεν ήθελε να δώσει πολλά παρά ελάχιστα από αυτή τη συνάντηση. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η αναβολή αυτή τη συνάντηση στην συνάντηση της Δευτέρας?
Δεν νομίζω ότι τα δύο γεγονότα, η μία δηλαδή αναβολή και η υλοποίηση της ελληνοτουρκικής συνάντησης Δευτέρας, συνδέονται με κάποιο τρόπο. Με ποια έννοια? Ότι μπορεί, ναι, οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις είναι πάντα πολύ σημαντικές για οποιονδήποτε Έλληνα πρωθυπουργό. Είναι ο παράγοντας στον οποίο η Ελλάδα διαχρονικά υπολογίζει, προκειμένου να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στην Τουρκία σε περίπτωση τέλος πάντων επεισοδίου ή επαπειλούμενου επεισοδίου ή έντασης. Αλλά νομίζω ότι το brand affair, ας πούμε, του Ερντογάν με τον Μπάιντεν στο συγκεκριμένη περίπτωση ήταν και πάλι για το Μεσανατολικό. Οπότε νομίζω ότι η Ελλάδα δεν υπάρχει σε αυτήν την εξίσωση αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι ο Ερντογάν, ότι ο Μπάιντεν δεν αισθανόταν άνετα να συναντήσει τον Ερντογάν σε αυτή την κατάσταση, όπου να θυμίσουμε ότι η Τουρκία, πέρα από το ότι έχει διακόψει τις επίσημες εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ και πέρα από τον Ερντογάν, ο οποίος τον ανεβοκατεβάζει τον Νετανιάχου δολοφόνο από το πρωί ως το βράδυ, έχουμε την ηρωποίηση της Χαμάς, την επίσκεψη Χανίδη στην Άγκυρα και την υποδοχή του. Θα ήταν τρομακτικά δύσκολο για τον Αμερικανό πρόεδρο να συναντήσει τον κύριο Ερντογάν σε αυτή τη φάση και σε μια βεβαίως καμπή κρίσιμη και για τους Αμερικανούς, γιατί να θυμίσουμε ότι και αυτοί έχουν εκλογές μέσα στο χρόνο, το Νοέμβριο. Οπότε, να το πω κι αλλιώς, γιατί να κάνει ο Μπάιντεν το χατήρι στον Ερντογάν? Γιατί να τον κάνει να του δώσει πόντους στην εσωτερική σκακέρα? Νομίζω εκεί κρίθηκε αυτό, και ενώ πράγματι θα ήταν αρκετά χρήσιμο και για την ελληνική πλευρά να έχει προηγηθεί αυτή η συνάντηση Ερντογάν με τον Μπάιντεν, με την έννοια δηλαδή ότι...
Αρκετά βοηθητικό, με δεδομένο ότι κάποια καλά λόγια θα έλεγε ο Μπάιντεν για την ελληνοτουρκική προσέγγιση και άρα θα οθούσε προς τη συνέχισή της, για να μην πω τη διαβρύνση της.
Κάτι θα ακουγόταν τέλος πάντων. Τώρα, ως προς την ουσία, τώρα δεν νομίζω. Νομίζω ότι οι εποχές, και νομίζω και οι Αμερικανοί δεν είναι πια σε αυτή την φάση, ότι οι εποχές που θεωρούσαμε ότι okay, οι μεγάλες δυνάμεις, οι ισχυρότεροι εταίροι μας, πάντα έχουν άποψη προφανώς για τα ελληνοτουρκικά, είναι σαφές αυτό. Αλλά οι εποχές που, ας πούμε, αυτό που λέμε καμιά φορά, ασκούνται πιέσεις προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση, μπορούσαν να είναι και αποτελεσματικές, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα έχουν παρέλθει. Είμαστε σε άλλη φάση όλοι. Και οι Αμερικανοί και εμείς και βεβαίως πολύ περισσότερο οι Τούρκοι, οι οποίοι θεωρούν ότι οι Αμερικανοί λειτουργούν, ας πούμε, πολλές φορές ως τροχοπέδες περιφερειακές φιλοδοξίες. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου όταν αναλύουμε τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Νομίζω θα δούμε τώρα τη Δευτέρα Κυριακή, κοντή γιορτή Δευτέρα, τέλος πάντων το απόγευμα θα γίνει η συνέντευξη του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, να δούμε πόσο μακριά μπορεί να πάει αυτή η βαλίτσα, αυτό θα έλεγα.
Και για πόσο τα μεγάλα θέματα αγκάθια στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μπορούν να παραμένουν κάτω από το χαλί χωρίς να κινδυνεύουμε με μια οπισθοδρόμηση από κάποια γεγονότα της συγκυρίας, της εκάστοτες συγκυρίας, που μπορούν να πάνε προς τα πίσω, ας το πούμε έτσι, την προσέγγιση, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια, βέβαια, συμφωνώ.
Διότι κακά τα ψέματα, το momentum θα έπρεπε κανένας να το εκμεταλλευτεί λίγο παραπάνω από όσα πολύ θετικά έχει φέρει αυτή η προσέγγιση.
Ναι, βεβαίως είναι δύσκολες συζητήσεις αυτές, διότι πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι στο τραπέζι θα βάλουν και οι Τούρκοι πράγματα.
Προφανώς.
Οπότε εμείς τι λέμε? Λέμε ότι υπάρχει μία διαφορά που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή φαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, άρα ενδιαμέσου προφανώς και συμφωνία για τα χωρικά έδρα, τον εθνικό αέριο χώρο, τα λεγόμενα αεροναυτιλιακά ζητήματα. Δεν θα βάλει κάτι και η Τουρκία σε αυτό το τραπέζι? Θα πάμε 100-0 εμείς? Δεν νομίζω. Και νομίζω για αυτό το λόγο κιόλας έχουμε φτάσει 15 μήνες μετά την έναρξη αυτής της επαναπροσέγγισης και δεν έχουμε φτάσει στο προκείμενο.
Μάλιστα. Θα μπορούσαμε, κύριε Νέντο, να συζητήσουμε για πολλά άλλα θέματα της επικαιρότητας στην εξωτερική πολιτική. Έχουμε την Κυριακή την επίσκεψη Ράμα με την ομιλία του ομοεθνείς του, έχουμε τις πρόσφατες εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία. Ο χρόνος δεν περισσεύει όμως για να συζητήσουμε και αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την προκαταρτική συζήτηση για τη συνάντηση της Δευτέρας Μητσοτάκη Ερντογάν.
Και εγώ για την πρόσκληση.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένας τεμπέλης δράκος. Ο τεμπέλης δράκος του Γιώργου Χατζιπιερί στο Μέγαρο στις 10, 11 και 12 Μαΐου. Το μαγικό σύμπαν του αγαπημένου μικρών και μεγάλων τεμπέλη δράκου μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Κωνσταντίνου Ρίγου και τις ερμηνείες των Αλκίνο Ιωαννίδη, Ελένης Τσαλιγοπούλου, Ρένας Μόρφη, Γιάννη Διονυσίου αλλά και του ίδιου του συνθέτη Γιώργου Χατζιπιερί έρχεται το Μάιο στο Μέγαρο. Ο τεμπέλης δράκος 10, 11 και 12 Μαΐου, Μέγαρο. Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη. Εισιτήρια megaron.gr.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Ενημέρωση χωρίς παύση. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Δύο χρόνια, Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Πρώτο πρόγραμμα.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύνση. Στο μικρόφωνο Θανάσης Γιουρακόπουλος. Πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυνση διαμεγεθυντικού φακού και αυτή. Θα δούμε σε αυτή τη δεύτερη μεγέθυνση τη σαρωτική επικράτηση του εθνικιστικού Βεμερό, που είναι φυσικό να δημιουργεί πολλά ερωτήματα τόσο για τα αίτια της όσο και για τις επιπτώσεις στην πορεία της Βόρειας Μακεδονίας και στη σχέση της με τους γείτονές της, μεταξύ των οποίων προφανώς και η χώρα μας. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Ατάνας Κυρόφστη, γνωστό και επιφανή δημοσιογράφο της Βόρειας Μακεδονίας, τον οποίο προσφεύγουμε συχνά όταν θέλουμε να μάθουμε, να καταλάβουμε τις εξελίξεις στη γειτονική μας χώρα. Κύριε Κυρόφσκι, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, καλημέρα Θανάση.
Η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα στην προεδρική εκλογή και το ΒΜΡΟ με το Μίτσκοσκι στις βουλευτικές σημείωσαν σαρωτικές νίκες εκλογές Τετάρτης. Ποια ήταν τα τελικά, τα ακριβή ποσοστά ψήφων που συγκέντρωσαν?
Ακριβώς το ΒΜΡΟ Ντάπαμανέ πέτυχε 58 έδρες στη Βουλή, mm-hmm. που έχει 120 έδρες. Αυτό θα πει ότι παρά δύο έδρες δεν πήρε μόνη της πλειοψηφία και η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα πήρε 561.000 ψήφους εναντί των 222.000 που πήρε ο Στέβο Πεντάροφσκι. Η νίκη της είναι 2,5-1. Είναι μεγάλη, είναι σαφές νίκη.
Αντίθετα, οι κυβερνώντες έως σήμερα σοσιαλδημοκράτες υπέστησαν συντριπτική ήττα. Ποιο είναι το τελικό δικό του ποσοστό?
Ιστορική ήττα, γιατί αυτοί βγήκαν τρίτο κόμμα, όχι δεύτερο. Mm-hmm. Πήραν μόνο 18 έδρες στη Βουλή, που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία. Για πρώτη φορά πέσανε πιο κάτω από 200.000 ψήφους, πήραν 150.000 ψήφους. Και έχουν 18 έδρες στη Βουλή, 19 έδρες έχει το αλβανικό κόμμα Ντούι. Αυτό είναι μια ιστορική ήττα και προκαλεί πολύ μεγάλη κρίση στην κέντρο-αριστερά.
Οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, τι αποτελέσματα είχαν, ιδιαίτερα δε τα αλβανικά κόμματα?
Υπήρχαν δύο συνασπισμοί κομμάτων. Ο ένας συνασπισμός ήταν του Ντούι που πήρε 19 έδρες.
Που συγκυβερνούσε με τους σοσιαλδημοκράτες, να πούμε έτσι.
Ναι. Και δεύτερο είναι αξίζει, έτσι λέγεται ο συνασπισμός. Εκεί είναι 5 αλβανικά κόμματα. Αυτοί πήραν 13 έδρες. Αλλά το Ντούι κέρδισε τους Αλβανούς, αλλά θα πάει στην αντιπολίτευση. Το ΒΜΡΟ Ντάπαμανέ μήνες έλεγε ότι θα συνεργαστεί με την Αλβανική αντιπολίτευση όταν θα φτιάξουν την κυβέρνηση. Αυτοί έχουν 58, το αξίζει έχουν 13, έχουν 71 έδρα στη Βουλή. Άνετα θα κυβερνήσουν, το Ντούι πάει αντιπολίτευση.
Μάλιστα. Οι αιτίες, Ατάναση, για αυτή τη μεγάλη αλλαγή στους πολιτικούς συσχετισμούς, τη σαρωτική νίκη του ΒΜΡΟ και την καταβαράθρωση των σοσιαλδημοκρατών, ποιες είναι, τι ήταν αυτό που υπόσχονταν οι δύο βασικοί αντίπαλοι, μέχρι πρότινος βέβαια, αλλά και τι ήταν αυτό που κυριάρχησε για την ψήφα των πολιτών, κατά τη γνώμη σου?
Και στην περασμένη εκπομπή εγώ μίλησα για μια τεράστια ανικανότητα της κυβέρνησης και ότι ο λαός, οι πολίτες, αισθάνονταν ότι η κυβέρνηση δεν κυβερνά όπως πρέπει. Δεν μπορεί να τελειώσει ούτε ένα έργο. Και υπήρχε και μεγάλη corruption στη χώρα.
Διαφθορά.
Αυτό ήταν το κύριο λόγος, η ανικανότητα της κυβέρνησης. Δεύτερον, οι πολίτες Σλαβομακεδόνες αισθάνονταν ότι οι σοσιαλδημοκράτες έδωσαν πάρα πολλά στους Αλβανούς και ότι οι Αλβανοί, το Ντούι, με μόνο 17-18 έδρες, αυτή κυβερνούσε τη χώρα, αυτή έκανε πάρα πολλά εγκλήματα και ήθελαν οι ψηφοφόροι να φύγουν και οι Ντούι και οι σοσιαλδημοκράτες στην αντιπολίτευση και να δώσουν μια νέα ευκαιρία στο ΒΜΡΟ Ντάπαμανέ. Επίσης υπάρχει και η στάση ότι στην εξωτερική πολιτική με τους συμβιβασμούς η κυβέρνηση τα παράκανε. Εδώ μιλάω για την υπόθεση με τη Σόφια, με τη Βουλγαρία, όχι για την Ελλάδα. Γιατί άμα θυμάστε το 2020 μετά τις πρέσπες οι σοσιαλδημοκράτες άλλαξαν το όνομα όμως κέρδισαν τις εκλογές. Η Ελλάδα δεν είναι η αιτία που έπεσε η κυβέρνηση.
Το ΒΜΡΟ είναι παραδοσιακά η συντηρητική και αλλά και η εθνικιστική ταυτόχρονα πολιτική δύναμη της Βόρειας Μακεδονίας. Θα δούμε μετά τι επιπτώσεις ενδέχεται να έχει αυτό στη σχέση με τις γειτονικές χώρες. Να σταθούμε προς το παρόν στις πιο γενικές κατευθύνσεις του σε επίπεδο διεθνούς και εξωτερικής πολιτικής. Ποια είναι η σχέση του με τον ευρωπαϊκό και ατλαντικό προσανατολισμό της Βόρειας Μακεδονίας? Ποια είναι η σχέση του με τη Ρωσία, με δεδομένο το απότερο αλλά και το πιο πρόσφατο παρελθόν? Να θυμηθούμε ότι η Ρωσία έκανε τα πάντα για να μην υπάρξει συμφωνία των Πρεσπών. Και τέλος, ποια είναι η σχέση του με τον Γκρούευσκι, το φυγόδικο τέος ηγέτη του και πρωθυπουργό για πολλά χρόνια?
Ναι, μου έβαλε τρεις ερωτήσεις που έβαλε στον Άση τώρα, μία-μία. Να τις απαντήσω. Πρώτον, το δόμαρο ντεπεμανέ είναι, δεν είναι δεξιό-δεξιό κόμμα, είναι κέντρο-δεξιό κόμμα. Και αυτό που μπορώ να πω είναι κάτι που είναι πολύ παράξενο, και αυτό είναι ότι όταν κυβερνούν και οι σοσιαλδημοκράτες και το δόμαρο ντεπεμανέ, ιδεολογικά οι πολίτες δεν μπορούν να δουν κάποια αλλαγή. Δεν υπάρχει πια τέτοια διάκριση ποια είναι η αριστερά, ποια είναι η δεξιά. Αυτοί έχουν ίδιες οικονομικές πολιτικές. Είναι κέντρος, και η μεν και η δεν, είναι πολύ λίγες διαφορές. Αυτό είναι πρώτον. Είναι ένα φαινόμενο.
Το είναι γενικότερο φαινόμενο.
Μπορεί να είναι και γενικότερο φαινόμενο. Δεν το ξέρω. Δεν είναι όπως ήταν παραδοσιακά αριστερά και δεξιά και η σύγκρουση. Δεύτερον, το δόμαρο ντεπεμανέ είναι μέλος των...
του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος.
Χριστιανοδημοκράτες είναι.
Ναι, ναι.
Και έχουν καλές σχέσεις εκεί. Προπαντός με το CDU, το γερμανικό.
Τους Γερμανούς Χριστιανοδημοκράτες.
Η CDU... χρηματοδοτεί μέλη τα ΒΜΡΟ που πηγαίνουν στην Γερμανία, σπουδάζουν, τους εκπαιδεύουν και μετά έρχονται και γίνονται υπουργοί το ένα το άλλο. Θέλω να πω, είναι τέτοιο είδους κόμμα. Δεν είναι ακραίο δεξιό κόμμα όπως είναι το AfD στη Γερμανία. Ναι. Είναι κάτι που μοιάζει στη Νέα Δημοκρατία, έτσι να πω, στην Ελλάδα. Η τρίτη ερώτηση ήταν για τον Νίκολα Γκρούευσκι. Επίσημες σχέσεις πια δεν υπάρχουν. Ο καινούριος πρόεδρος, Κρίστιαν Μίσκοφσκι, δεν έχει πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Γκρούευσκι. Ο κύριος Γκρούευσκι, το δικαστήριο τον έχει δικάσει σε νέα χρόνια φυλακή που πρέπει να πάει. Αυτός, άμα επιστρέψει στη χώρα, πρέπει να πάει φυλακή.
Να. Άρα το ΒΜΡΟ έχει διακόψει, λες, τις σχέσεις με τον τέος αρχηγό του.
Μπορεί όχι, όλοι να μην έχουν διακόψει τις σχέσεις, αλλά ο καινούριος πρόεδρος του κόμματος, άμα τον φέρει πίσω τον Γκρούευσκι, θα διακινδυνεύσει ότι δεν είναι ο αρχηγός κομμάτων. Θα έχει ένα φόβο ότι αυτός μπορεί να του πάρει το κόμμα. Υπάρχουν πάντοτε στην πολιτική και προσωπικές θέσεις σε τέτοια πράγματα. Και με ρωτήσατε και ένα άλλο
και
πράγμα
για τη Ρωσία. Και για τη
Ρωσία. Η Λέβιτσα, που μεταφράζεται στα ελληνικά αριστερά, αυτή έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Αυτοί πήρανε 6 βουλευτές. Το Βόμαρο ΔΕΠΑΜΑΝΕ είναι προφανώς προ-ΝΑΤΟ κόμμα. Η Λέβιτσα είναι αντι-ΝΑΤΟ κόμμα. Η αριστερά είναι εναντίον του ΝΑΤΟ. Αυτοί στις προεδρικές εκλογές πήραν 30.000 ψήφους. Στις βουλευτικές εκλογές πήραν 53.000 ψήφους. Η Ρωσία δεν έχει λόγο πολιτικό στη χώρα. Δεν έχει πολιτική στήριξη.
Μάλιστα.
Αυτό έδειξαν οι εκλογές.
Να έρθουμε τώρα και στα πιο κοντινά μας θέματα που αφορούν τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Το ΒΜΡΟ όχι μόνο ήταν αντίθετο και καταψήφισε τη Συμφωνία των Πρεσπών και τις σχετικές συνταγματικές αλλαγές, αλλά επανέφερε αυτή του την αντίθεση και στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Τι επιπτώσεις ενδέχεται να έχει αυτό στην εφαρμογή της Συμφωνίας? Υπάρχουν θέματα που εκκρεμούν, τα διαβατήρια, τα σχολικά βιβλία, εμπορικά προϊόντα κλπ. αλλά και η διεθνής εμφάνιση των δύο χωρών. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό λοιπόν στην εφαρμογή της συμφωνίας, αλλά και γενικότερα στις σχέσεις των δύο χωρών που είχαν αρκετά ομαλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια?
Κατά τη γνώμη μου, τώρα μιλάω για προσωπική γνώμη, δεν θα υπάρχει καμία. Το δόμα ροντόπαμε να έχει μια στάση ότι δεν ήθελε να γίνει η συμφωνία των Πρεσπών, και αυτό το έχει τονίσει πάρα πολλές φορές ο πρόεδρος του κόμματος και τα άλλα στελέχη. Mm-hmm. Αλλά εφόσον έχει γίνει και εφόσον είναι τώρα έχει γίνει διεθνής
συμφωνία, ναι.
Διεθνής συμφωνία, αυτοί θα τη σεβαστούν. Έχουν ήδη υπουργό εσωτερικών, αυτός δίνει διαβατήρια που λένε Βόρεια Μακεδονία. Αυτοί θα σέβονται τη συμφωνία. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όταν γίνονταν όταν ο κόσμος βγήκε μπροστά στη Βουλή, mm-hmm, για να διαμαρτυρηθεί εναντίον τη συμφωνία των Πρεσπών, το δόμα ροντόπαμε ναι, δεν βγήκε στις διαδηλώσεις. Αυτό θα πει ότι ρητορικά είναι εναντίον, γιατί έχουν τέτοιους ψηφοφόρους, αλλά εκ των πραγμάτων δεν έχουν πολλές παρατηρήσεις για τη συμφωνία των Πρεσπών και προφανώς θα την τιμήσουν και δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει καμία αλλαγή εδώ.
Παρότι η πρόεδρος ιδιαίτερα δήλωσε ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να αναφερθώ στη χώρα μου ως Βόρεια Μακεδονία με το συνταγματικό της όνομα, αλλά κλπ. Αυτά δεν είναι φυσιολογικό να φέρουν τριβές? Πιστεύεις πως όχι?
Μιλάτε τώρα για τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας
ή τον πρόεδρο...
Για την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Κορδάνα
Σιλιάνοφσκα. Η Κορδάνα Σιλιάνοφσκα δεν έχει συνταγματικές αρμοδιότητες, πώς να το πω.
Ναι.
Είναι procedural, δεν κυβερνάει και δεν έχει λόγο σε τέτοια πράγματα. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο θέμα εδώ, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Το άλλο θέμα είναι ότι στις επίσημες συζητήσεις και στα επίσημα έγγραφα και τα πάντα πρέπει να λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Αλλά όταν μιλάς στο σπίτι σου μπορείς να πεις και Μακεδονία.
Εντάξει, προφανώς.
Σε αυτό αναφερόταν η κυρία Σιλιάνοφσκα. Η κυρία Σιλιάνοφσκα έχει δεχτεί ότι είναι πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας. Άμα δεν συμφωνεί, έπρεπε να το πει. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
Μάλιστα. Άρα προβλέπεις ότι οι δυσκολίες θα είναι περισσότερο στη σχέση με τη Βουλγαρία και τις απαιτήσεις.
Πολύ περισσότερο.
Ναι.
Με την Ελλάδα εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρχουν τριβές.
Από το στόμα σου και στο ταυτί, όπως λέμε στην Ελλάδα. Ατάνας Κυρόφσκι, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ελπίζω για καλό και όχι για κακό όσον αφορά τη σχέση των δύο χωρών. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Γεια σας.
Και πάμε στην τρίτη και τελευταία σημερινή μεγέθυνση, που είναι η διαμακροσκοπείου. Αφού οι εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία δεν απασχολούν ιδιαίτερα μετά τον Brexit τα ελληνικά μίντια, εκτός και αν αυτές οι εξελίξεις αφορούν θανάτους, ασθένειες ή καυγάδες βασιλικής οικογένειας. Όμως η Μεγάλη Βρετανία παραμένει μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα, παρότι δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οι εξελίξεις της παίζουν ιδιαίτερο ρόλο και στα ευρωπαϊκά δρόμενα και στα διεθνή, θα λέει κανένας. Έχουμε στο τηλέφωνο λοιπόν, μετά από τις τοπικές εκλογές της προπερασμένης εβδομάδας, την κυρία Πόπη Κυριακοπούλου, λέκτορα πολιτικής και διακυβέρνησης στο Αγγλικό Παράρτημα του Καναδικού Πανεπιστημίου Queen's University στην Αγγλία, για να συζητήσουμε σχετικά με αυτές τις εκλογές. Κυρία Κυριακοπούλου, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Γεια σας, κυρία Γεωργακόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας και χρόνια πολλά.
Σωστό και αυτό. Επίσης. Οι τοπικές εκλογές, ιδιαίτερα όταν προηγούνται βουλευτικών, προσφέρονται για ευρύτερα πολιτικά συμπεράσματα. Ποια είναι αυτά που εξήχθησαν λοιπόν από τις εκλογές της προηγούμενης Πέμπτης στη Μεγάλη Βρετανία?
Μάλιστα, να πούμε ότι την προηγούμενη Πέμπτη έγιναν κάποιες εκλογές για ορισμένα περιφερειακά τοπικά συμβούλια, mm-hmm, και για 10 δημάρχους και φυσικά για τον Δήμαρχο του Λονδίνου μέσα σε αυτούς. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται τέτοιες εκλογές. Είχαμε και το 2021, το τονίζω αυτό για να δηλώσω ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη μέρα που γίνονται παντού σε όλες τις περιφέρειες οι εκλογές. Οπότε τα συμπεράσματα που έχουμε αφορούν έτσι κάποια διαδοχικά γεγονότα και οι παρατηρήσεις μας αυτές αφορούν μια σειρά γεγονότων μας τα τελευταία 3 χρόνια. Ποια είναι τα συμπεράσματα τώρα? Τα συμπεράσματα είναι ότι η συντηρητική, το κόμμα των συντηρητικών βρίσκονται σε μια βαθιά κρίση. Και βέβαια κινδυνεύει και το κόμμα των συντηρητικών, αλλά κινδυνεύει και ο αρχηγός τους αυτή τη στιγμή και ο παρόν πρωθυπουργός, που είναι ο Ρίση Σούνακ. Αν προσπαθήσουμε τώρα να προβάλλουμε το αποτέλεσμα και των τελευταίων και των πιο πρόσφατων τοπικών εκλογών, σε μία εικόνα που να μας δείξει έτσι περίπου μία πιθανότητα γενικών εκλογών, δηλαδή τι θα γινόταν αντίστοιχα αν είχαμε γενικές εκλογές, δηλαδή εθνικές εκλογές. Mm-hmm. Θα είχαμε μία συντριπτική ήττα του συντριπτικού κόμματος. Μην ξεχνάμε ότι το συντριπτικό κόμμα είναι στην διακυβέρνηση τα τελευταία 14 χρόνια. Και θα είχαμε μία θριαμβευτική νίκη των εργατικών, του εργατικού κόμματος. Εδώ βέβαια μπορούμε να κάνουμε και άλλες παρατηρήσεις. Αυτό που μας έδειξε προηγούμενη εβδομάδα ήταν ότι οι εργατικοί πήραν έρετρες οι οποίες ανήκαν τα τελευταία χρόνια στους συντηρητικούς και προσπάθησαν να καταλάβουν με αρκετή επιτυχία αυτό που ονομάζουμε μπλε τείχος. Το τείχος δηλαδή των συντηρητικών, τις έδρες εκείνες που είναι στα τοπικά συμβούλια μιλώντας τώρα, ναι, που για χρόνια ανήκουν στους συντηρητικούς. Αυτά βρίσκονται κυρίως, για να δώσουμε και ένα στίγμα γεωγραφίας, στη νότια και νότιο-δυτική Αγγλία. Μην ξεχνάμε, για να προβάλλουμε και κάποιες συγκρίσεις, μην ξεχνάμε ότι με η θριαμβευτική νίκη του Μπόρις Τζόνσον και του Συντηρητικού Κόμματος το 2019, εν πωλής, στηρίζεται πού?
Στα κάστρα των εργατικών που άλλαξαν χέρια.
Ακριβώς, το λεγόμενο κόκκινο τείχος.
Ναι.
Τώρα λοιπόν, αυτό που περιμένουμε σε επόμενες εθνικές εκλογές είναι οι εργατικοί να πάρουν έδρες βουλευτικές που ανοίγουν στο μπλε τείχος, δηλαδή το συντηρητικό, και να ξανακαταλάβουν τις παλιές τους έδρες από το κόκκινο τείχος. Αυτό θα τους δώσει μία νίκη με πλειοψηφία. Και μην ξεχνάμε ότι οι βουλευτικές εκλογές εδώ πέρα είναι εκλογές που αφορούν περιφέρειες που είναι μονοεδρικές. Τώρα, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα έλεγα κοινωνικό, πολιτιστικό και έτσι ένα ενδιαφέρον από πολιτικής άποψη, τοπικό επίπεδο, είναι ότι δεν πήγαν τόσο καλά οι εργατικοί την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές, τα τοπικά συμβούλια, τα οποία έχουν αρκετά μεγάλο ποσοστό μουσουλμανικού εκλογικού σώματος. Δηλαδή, συγκεκριμένα σε περιοχές που είχαν πάνω από 10% μουσουλμάνους ψηφοφόρους, δεν πήγαν τόσο καλά. Και αυτό μάλλον οφείλεται στο ότι ο Κιρ Στάρμερ, που είναι ο αρχηγός του εργατικού κόμματος, δεν ήταν ξεκάθαρος από την αρχή, μετά φυσικά το τι έγινε και την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, δεν ξεκαθάρισε από νωρίς τη θέση του για κατάπαυση πυρός και μάλιστα άρχισε κιόλας να είναι κριτικός. Σε σχέση, και μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο κ. Στάρμερ, όταν ήρθε στην εξουσία ως αρχηγός του εργατικού κόμματος τον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, του 2020, τα πρώτα πράγματα που είχε πει είναι ότι θέλω να εξοντώσω το τοξικό κλίμα αντισημιτισμού μέσα στο κόμμα μου. Όλα αυτά μάλλον επηρέασαν τους ψηφοφόρους εκείνους που σε κάθε άλλη περίπτωση μπορεί να ψήφισαν το εργατικό κόμμα. Εκεί έχουμε δηλαδή μία μείωση της δύναμης των εργατικών. Το λέω αυτό για να δηλώσω ότι πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Δεν περιμένουμε μία σαρωτική νίκη των εργατικών αν κάποια πράγματα δεν σταθεροποιηθούν σε σχέση με το αυτό που ονομάζω οντολογικό πρόβλημα της ιδεολογίας των εργατικών τα τελευταία χρόνια. Μια ξεκάθαρη θέση απέναντι στο πού πάμε, πώς πάμε και τι θέσεις παίρνουμε. Το άλλο που έχει ενδιαφέρον, και θα τελειώσω αν θέλετε να μου κάνετε κάποια ερώτηση, είναι ότι το Πράσινο Κόμμα εμφανίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα ως μια δεξαμενή. Δηλαδή φαίνεται ότι παίρνει κάποιους ψηφοφόρους, ότι ελκύει κάποιους ψηφοφόρους από το Εργατικό Κόμμα. Κάποιοι μάλιστα διερωτώνται και κάποιοι κιόλας φοβούνται ότι αυτό θα είναι απειλητικό για το Εργατικό Κόμμα στις επερχόμενες εθνικές εκλογές, γιατί μπορεί να λειτουργήσει όπως λειτουργήσε, αν θυμάστε, το UKIP του Φαράζ στους συντηρητικούς, που πήρε ψηφοφόρους και αποδυνάμωσε κάπως το συντηρητικό κόμμα. Αυτά είναι ολίγης. Να τελειώσω λέγοντας ότι δεν είχαμε μόνο εκλογές σε τοπικές περιφέρειες, αλλά είχαμε και μια πάρα πολύ σημαντική εκλογή, την επωνομαζόμενη by-election, που σημαίνει ότι είναι αναπληρωματική εκλογή για την κάλυψη βουλευτικής έδρας που συνήθως λαμβάνει η χώρα όταν παρετείται ένας βουλευτής. Αυτό λοιπόν έγινε σε μια περιφέρεια στα West Midlands, θα λέγαμε δυτική, κεντροδυτική Αγγλία, που εκεί τη βουλευτική έδρα την κατέλαβε εργατικός. Και αυτό είναι μια τρομερή νίκη για το Εργατικό Κόμμα, γιατί επί πάρα πολλά χρόνια την κατήχε συντηρητικός. Και μάλιστα αποτελεί θρίαμβο το γεγονός ότι την πήρε με 60%.
Μάλιστα. Αυτά δεν ήταν εν ολίγης, ήταν εν πολλής βέβαια. Οι Τόρις, η σεπίρωση είναι αυτό που μας είπατε, κυρία Κυριακόπουλου, οι Τόρις έχασαν, από ό,τι διάβασα, περίπου 500 θέσεις στα συμβούλια. Οι εργατικοί κέρδισαν 185. Υπάρχει ένα έλλειμμα 325 θέσεων. Πού πήγαν αυτές τις θέσεις? Στους πράσινους, στους φιλελεύθερους?
Πήγαν στους πράσινους. Κάποιες από αυτές αρκετές, οι πράσινοι πήγαν αρκετά καλά, θα λέγαμε. Πήγαν στους φιλελεύθερους, δεν πήγαν πολύ καλά. Θα λέγαμε ότι είχαν μια σεμνή και καλή παρουσία. Δεν πήγαν τόσο καλά. Αυτό όμως που λέτε, αυτές οι διαφορές που λέτε εσείς αφορούν και τις άντρες εκείνες για τις οποίες δεν είχαμε καν εκλογές.
Μάλιστα.
Κάποιες πήγανε στους ανεξάρτητους. Θα λέγαμε, νομίζω κάπου 100, λίγο λιγότερο από 100 πήγαν στους ανεξάρτητους. Και κάποιες πολύ λίγες πήγανε στο Reform Party. Το Reform Party είναι, θα λέγαμε, ένα πάρτι μετασχηματισμού, συντηρητικό κόμμα, το οποίο, να σας πω πολύ χαρακτηριστικά, ότι έχει ως μήνυμά του το «θέλουμε τη χώρα μας πίσω». Δεν ξέρω να σας θυμίζει κάτι αυτό.
Ναι, φάρετ.
Ναι, και ακριβώς. Και πολύ φοβάμαι θα δούμε να παίρνει αρκετές. Έχει κάποια σημαντική δύναμη σε επόμενες εθνικές εκλογές. Πάντως να τονίσουμε ότι τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ περιμέναμε κάπως να κλείσει η ψαλίδα, δεν έχει κλείσει καθόλου. Τα πράγματα είναι άσχημα για τους συντηρητικούς. Το 2021, ας πούμε, στις ίδιες εκλογές, στις αντίστοιχες τοπικές, ήταν 6% μπροστά, τώρα είναι 20% πίσω. Και παραπάνω, πίσω από τους εργατικούς.
Να εξηγήσουμε σε σχέση και με τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών, ότι επειδή το εκλογικό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας είναι μονοεδρικές περιφέρειες, γι' αυτό συνήθως στις βουλευτικές εκλογές υπάρχει ένας απόλυτος, θα έλεγα, δικοματισμός μεταξύ συντηρητικών και εργατικών. Άρα οι όποιες απώλειες, ας το πούμε έτσι, απώλειες με την έννοια ότι δεν ήταν τόσο συντριπτική η νίκη των εργατικών όσο συντριπτική ήταν η ήττα των συντηρητικών, δεν σημαίνει πολλά πράγματα όσον αφορά τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.
Και
με αυτό να κλείσουμε. Οι εκλογές είναι, απότατο όριο είναι ο Ιανουάριος του 2025. Ο Στάρμερ, ο ηγέτης των εργατικών, αμέσως μετά τις τοπικές εκλογές, ζήτησε βέβαια εκλογές. Θα αντέξουν οι Τόρις έως το Γενάρη ή με δεδομένα και τα εσωτερικά προβλήματα που θα υπάρξουν μετά και από αυτή την ήττα, ενδέχεται να οδηγηθεί η Μεγάλη Βρετανία σε πιο γρήγορα σε εκλογές?
Υπάρχει ένα καλό για τους Τόρις και όλα τα άλλα είναι άσχημα. Το μόνο καλό είναι κάτι που έγινε σήμερα, που έχουμε έτσι κάποια επίσημα στοιχεία για πρώτη φορά μετά από αρκετούς μήνες, ότι η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,6% τους τελευταίους μήνες. Αυτό βέβαια αποτελεί το ταχύτερο ρυθμό. Αυτό θα το χρησιμοποιήσει ως κάποιο χαρτί για την καμπάνια του ο Ρίση Σουνάκ. Δεν ξέρω όμως αν προλάβει να κάνει καμπάνια. Υπάρχουν κάποια σενάρια ότι μπορεί να αντικατασταθεί μέχρι τις εκλογές. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν διεθνείς κλειδονισμοί. Μην ξεχνάμε ότι κάποιο γεγονός, κάτι που μπορεί να γίνει σε παγκόσμια κλίμακα που έχει σχέση με την ασφάλεια, μπορεί να αποδυναμώσει τη θέση του κόμματος. Φρονώ ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο τέλος του χρόνου. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε, συγγνώμη, έχουμε το συνέδριο των συντηρητικών στις αρχές του Οκτωβρίου. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αρχές Οκτωβρίου ο Ρίση Σούνακ τουλάχιστον να φτάσει μέχρι εκεί δεν θα προκηρύξει εκλογές που μάλλον θα γίνουν κατά τον Νοέμβριο.
Κυρία Κυριακοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση, για τις εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία. Καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.